Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri galaksioj.
Do ek al la kernpunkto. So, jen la centdua episodo der Kernpunkto, es ist la tria episodo por Kernpunkto, kio ni produktas ĉi tie dum ka est, tria episodo in du tagoj. Tio estas rekordo, ĉu ne?
Dum ka est jest.
Yes, ankaŭ dum alia, do ni en tri tagoj du, tri episodoj.
Jes, sed unu ni ĵus registris por movada vidpunkto.
Yes, jam estas la tria por Kernpunkto, movada estas kvara.
Aha, yeah. Tot ni estas tiom rapidaj. Tio estas longaj ferioj poste. Jes, do ni devas ankoraŭ registri, por ke ankaŭ Kristnasko estu libera.
Jes, do ni havas ankoraŭ kelkajn kandidatojn, do estas la avantaĝo de KS, ke estas multaj homoj ĉi tie, kiuj havas interesajn temojn por priparoli.
Jes.
Kai Donny havas de nove gaston Jana saluton
al ĉiuj
saluton do nia gasto estas Jana Kusanova.
Yes, Kusanova.
Kusanova. Bone. Do kiu vi estas?
Yes, do mi estas espereble baldaŭ sciencisto. Mi nun komencis mian doktoriĝon en astrofiziko en Francio en Marsejlo. Kai mi laboros dum 3 jaroj pri reunigado de la universo.
Pri kio? Pri
kio? Pri kio?
Tio estas interesa demando. Do reunigado estas ege grava periodo en la historio de la universo. Ĉar nun kiam ni observas la lokon universon, ni vidas ke hidrogeno intergalaksia gaso estas tute jonigita. Ni observas, ke la tuta hidrogeno estas jonoj kaj estas ege varma gaso. Kaj
kio signifas ege varma?
Do la temperaturo de la gaso estas tre granda.
Jes, sed do tre granda mi por pensas ni en la sero, au tre granda en la skalo de universo, kaj ni frostus de tiu varmeto, au kio signifas tre varma, ĉu
Do se ni mezuras la temperaturo de la gaso, ni povas mezuri ĝin, kiam la gaso estas en ajna speca ekvilibro. Ну, генерале, ныне не хавас плена на эквилибро в универсе, сет се дже не шанжирас тем, эстас пли маль пли эквилибро, кай тем не повас мезури, то пли маль пли тио эстас для рапидецу де молекулой, кай компаре аль температуру чини не хавас температуру пли маль пли dudek gradoj de Celsius.
Ĉi tie do
en la tero estas averaĝa
temperaturo. Do kaj aldonu ankoraŭ 273 gradoj de Kelvin por havi temperaturon en absoluta skalo, do ĉiukaze ni havas ne pli ol
300 Kelvin.
Yes. 300 Kelvin estas jam sufiĉe varma sur la tero, sed en la kosmo ni havas temperaturojn do 1000 Kelvin, 10.000 Kelvin, kaj ekster galaksio temperaturo mi ne memoras la ĝustajn nombrojn, sed estas dek en sufiĉe granda potenco.
Mi demandas pro tio, ĉar mia imago pri universo estas ke estas ege malvarme tie. Kai do yes existas suno, existas tiaj steloj kiu estas ja varmaj, sed do pro tio mi demandis ĉu varma en la skalo de universo kie estas froste aŭ ĉu varma en la
universo. La universo havas ege diversan temperaturon depende de tio kie vi mezuras temperaturon, ĉar do ekstergalaksioj la problemo estas ke ne estas iu ebleco malvarmigi tiun gason, ĉar estas ege maldensa kompare al alikasu citie.
Ja, so tion mi volis demandi, ĉar do havi da temperaturo ja signifas ke estas iaj molekuloj kiuj
Jes, kaj neniu to simple neniu povas halti ilin, ĉar unu molekulo povas libere do flugi tra la spaco kaj renkonti neniun alian molekulon por kolizii kaj
Kaj tiam ĝi havas tiun temperaturon.
Jes, do, kaj ĉar galaksioj elradias multe da radiado, tiuj do la gaso simple varmiĝas kaj neniu haltas ĝin de varmiĝi, nur la do tiu, ke la universo. Kiu estas fakte la ĝusta vorto do pligrandiĝas? Jes.
Jes, do pligrandiĝas.
Jes, la universo pligrandiĝas kaj tiel do tiu malvarmigas la universon ĝenerale, sed tamen estas
ankoraŭ daŭras.
Jes, jes.
Sed denove tiu reunigado tio estas iomete rapide en la komenco. Do vi parolas pri do ni estas ie inter la steloj en la fakte en tiu malpleno, kaj tie tamen estas iom da gaso, do tio estas ĉefe hidrogeno.
Yes.
Kaj tio estas ne molekula, sed iona.
Yes.
Aĉu. Kaj...
Yes, estas simple multaj, do ĉar hidrogeno estas ja nur protono kaj elektrono, kaj ĉar estas preskaŭ la tuta hidrogeno estas junigita, to ĉiuj elektronoj estas dise de protonoj kaj ili ne ofte renkontas unu la alian kaj ne formas molekulojn kaj ĉiu estas en tia junigita stato, sed
ie estas individuaj protonoj kaj ie estas individua elektrono.
Nu, ili estas tute miksitaj.
Kaj da ĉu interesas min do kiom da protonoj estas eble en unu Kuba metro.
Neniu. Ĉar estas pli
vasta. En Kuba metro certe vi povas neniun trovi.
Ah, jes, do estas eble en Kubo kilometro aŭ eĉ ne?
Mi ege malbonas pri vortoj tiel. Mi preferus ne diri, ĉar se mi eraros poste tio estas registrita.
Nu, jes, mi ŝatus do si la do havi imagon, ĉar do se ni en laboratorio kreas vakuon, do tiam
tio estas verŝajne tute simila.
Ne, fakte, do la vakuo, kiun ni kreas en laboratorio, ĝi daŭre estas por kosmaj skaloj, ĝi estas ege densa.
Jes, tion mi volis scii. Do ni klopodas krei ian tian ultra-altan vakuon, kaj tio estas tamen ege densa por tiu kosmaj skaloj. Jes, tion mi volis scii.
Nu, bone. Do ni havas universon, ni havas tie tiuj jonoj de hidrogeno. Do kaj kio poste? Kiel ni tio jam havas?
La problemo estas, ke tio estas, kion ni havas nun, sed laŭ nia kompreno de la evoluo de la universo tio ne estis ĉiam tiel, sed do komence kiam tuj post pra eksplodo la universo estis ege varma, kaj do poste formiĝis unuaj do estas tiu epoko rekombinacio, kiam formiĝis vere molekuloj de hidrogeno kaj iomete de heliumo. To estis, mi pensas, ĉirkaŭ 25% de heliumo, kaj ankoraŭ iu ege malgranda, ne malpli ol 1% da litio kaj deuterio, kaj ĉio alia estis hidrogeno.
Do helio estas la gaso. Do ni faris epizodon pri hidrogena bombo, aŭ kaj jam serĉis la vorton.
Yes.
Sed ni ankaŭ uzis la terminon deuterio kaj
litio. Yes, do en la komenco estis nur tiuj atomoj, ne estis molekuloj, kaj do ni povas observi tion per la kosma mikroonda fono. Tiu estas la kiam tiu rekombinacio okazis, oni vidis tiun radiadon, kiu nun estas observada kiel mikroonda fono. Kaj post tiu tempo ĉio estis malhela, kai malluma kai tiu nomigas mallumai mallumai epoko kai giskiam aperis unu esteloi simpli estis multai atomoi kai nenio intereso okazis sed poste formigis unu esteloi el tiui atomoi kai li komencis elredi multe da radiado en diverse parte de spektro kai aperis unu galaksioi kai char estis tio multe da principe ultravioleta radiado tiu ultravioleta radiado komencis junigi la gason ekster galaksioi.
Iomete ripeti, do antaŭe estis do iam estis la pra eksplodo.
Yes.
Kai tiam do
yes. Yes, do post la pra eksplodo la pro tio ke universo pligrandiĝis, ĝi ankaŭ malvarmiĝis.
Yes. Kai tiam formiĝis do ionoi au
ne formiĝis unue do unue estis ankaŭ ionoi sed poste kiam universo malvarmiĝis sufiĉe formiĝis atomoj kaj kiam formiĝis atomoj ni observis tiun
radiado.
Yes, ĉar kiam estis ionoi tiam do la universo estis densa kaj do la radiado ne povis libere iri ĉar ĉiam ĉio koliziis kaj la radiado estis quasi captita.
So es ist simple tro densa kai yes. Radiado kia lumo ne povis trairi cia cia estis ia kai tiam okazis ke do la elektronoi kai ionoi kombinis kai estis equilibrae atomoi au materio kia ni konas gin. Kai dotiam la universo estis malhela.
Ne tutte malhela, ĉar tiam la universo ĉiukaze ĉiam konsistis el diversaj barionoj kaj lumo kaj ankaŭ nigra materio kaj nigra energio katopo. Sed la fotonoj komence ne povis simple libere vojaĝi tra la universo, ĉar ili koliziis kun
tiam kun io.
Yes, kai do ne povis simpli vojaĝi tra la universo.
Do ne estis travidebla.
Yes, do ne estis travidebla, kai
ĝi lumis ene.
Yes. Yes, kai poste do ĝuste kiam formiĝis unuaj atomoj, tiam ankaŭ la universo iĝis sufiĉe maldense, porque la fotonoj povis ekvojaĝi tra la universo. Kai tiujn fotonojn el tiu tempo ni observas kiel kosma mikroonda radiado.
Ja, so tio estas interesa, ĉar por ekscii pri la historio de la universo, oni ja simple povas kapti lumon, kiu ekestis antaŭ longa tempo, kiu estas tre tre for. Sed do kiam la universo iam estis do ne travidebla, oni ne povas kapti lumon, kiu elsendiĝis en tiu tempo.
Yes,
do tio estas ia limo, kiun ni ne povas observi.
Yes, kaj ĝuste tiu kosma mikroonda fono estas tiu limo, post kiu ni tute ne plu povas ion vidi, kaj do pri la tuta historio antaŭ tiu tempo ni povas ekscii nur pro teorio.
Ah, yes, do tio estas la observebla limo.
Yes.
Kaj do kiel do ĉar en la epizodo pri teorio de relativeco ni lernis, ke nenio estas pli rapida ol la lumo. Sed do kion mi ĉiam imagas min, do kiel povas esti, ke ni povas kapti lumon, kiu originas de tiu tempo, ĉar tio ja signifas, ke
ĝi iras de ni for,
kiel ni povas esti pli for de la praeksplodo, do ĉu tamen ni ie la tero aŭ tamen io en la universo povas pli rapide vojaĝi ol la lumo?
Ne.
Ĉar do en la praeksplodo ĉio estas sufiĉe kune.
Yes.
Kompare al nun, kaj ĉio disvastiĝis, sed kaj kiam ni kaptas lumon de tiu epoko, kiam la universo fariĝis travidebla, do ĝi ja estas tre tre for. kai do kial gi povas esti tiom force la universo tia tia tempo esti tiom malgranda o kiel
sed do kiam la universo esti tiom malgranda tio esti tiom malonga tempo ke la tio ne sufiĉis por ke tio fotonoj irus al loko ki ni nun estas do tio tempo tio ĉar universo ja ĉiam pligrandiĝis kaj tio estas kiel vi penas alproksimiĝi al iu punkto en la universo, sed la universo pligrandiĝas kaj vi ne sukcesas alproksimiĝi al tiu punkto, sed se vi tamen havas iun konstantan rapidecon, vi eble iam atingus tiun punkton,
ĉar la punkto mem iras for.
No, la punkto iĝas pli malproksima de vi pro tio, ke la universo pligrandiĝas, sed tamen estas ebleco atingi tiun punkton, sed ne por ĉiuj fotonoj, ĉar estas ankaŭ tiu alia observa limo, estas kiom da fotonoj ni povas observi konsciante, ke la universo pligrandiĝas kaj kelkaj fotonoj povas iĝi poste ne atingeblaj por ni.
To bone, do tio estas la...
Tio estas pripensinda. Pero mi povas imagas tion, kaj estas...
Do ni havis tion tempon, kiam cio estis iona, kaj sufiĉe densa, kaj ne travidebla, kaj tiam formiĝis ekvilibrajn...
Formiĝis atomoj.
Atomoj, ekvilibraj. Kaj do iam okazis la reionigado.
Do, mi eble denove... klarigo pri tiu malluma tempo.
Yes.
Do en tiu malluma tempo estis tamen tiuj fotonoj de kosma mikroonda fono, ili tamen vagadis tra la universo, sed ne estis iuj novaj steloj, kiuj povus krei novan lumon. Do estis nur malnovaj fotonoj de tiu tempo. Kaj poste kun formiĝo de steloj kaj unuaj galaksioj aperis
novaj lumfontoj.
Jes, jes, lumfontoj. Kaj do la universo estis plena de tiu neŭtrala hidrogeno, sed tiu lumo de unuaj galaksioj komencis denove junigi tiun hidrogenon.
Pro la nova fresha energio kiu no,
yes.
formiĝis.
Yes, sed do devas esti sufiĉe fortaj fotonoj. Devas esti ultravioletaj fotonoj, ĉar ne ĉiu fotono povas junigi hidrogenon.
Kaj kiel la steloj formiĝis en tio? Do estis longa tempo sen steloj, tiu malluma tempo.
Yes.
Estis nur la restanta lumo de la praeksplodo.
Yes.
Kaj...
sed ĉar ĉar tamen materio estis iomete en kelkaj lokoj estis pli multe de materio, en kelkaj lokoj malpli. Tie, kie estis pli da materio, la hidrogeno komencis kolapsi.
Pro gravito.
Jes, pro gravito, kaj dependas de multe kondiĉoj, sed se la grandega nubo de hidrogeno kolapsas, tiam en la fino vi akira stelon.
Yes, kaj do okazas, se ĝi densiĝas sufiĉe, okazas la sama kiel en hidrogena bombo.
Yes. Ĝi iĝas, ĝi densiĝas, iĝas pli varma, kaj iam tiu varmeco estas sufiĉa por komenci nukleajn reakciojn.
Tio estas la stato, kiu ni havas nun. Ekzistas steloj, kiu eligas energion en formo da fotonoj aŭ jes. Kaj
estas simple ili por gravito, kiu ekestas por la materio, kiu estas ene, tiam tio formiĝas galaksioj aŭ ĉu estas alia kialo, kiel aroj en la universo formis galaksiojn.
Nu, mi pensas, ke la ĉefa kialo mi estas pli persono, kiu okupiĝas pri observado, kaj tiel mi ne multe scias pri teorio, sed do tiuj homoj, kiu okupiĝas pri teorio, ili kreas simulaciojn uzante diversajn galaĵojn de hidrodinamiko kaj kalkulas, kiu okazos al la hidrogena nubo, kiam ĝi kolapsas. Kaj do estas diversaj kialoj, kiel tiu hidrogena nubo povas fendigi al malgrandai nubetoi kiuj kolapsos kaj estus pli da steloj.
Do, kaj do tio estas la situacio kiu ni havas nun. Ni havas tiun radion kiu venas ĉefe de la steloj, kaj tiu radio sufiĉas por ionigi la hidrogenon kiu estas ĉirkaŭe en la kosmo.
Ne, fakte la nuna stato estas ke la hidrogeno jam estas
ionigita. Sed tio iam okazis ke tio ionigis la ekvilibron, la neŭtralan hidrogenon kiu vagadis en la kosmo.
Yes. Kaj do ni vidas ke nun la tuta hidrogeno estas ionigita, kaj ni scias ke antaŭ ĝin ne estis ionigita. Ni ankaŭ povas tion observi, se ni observas galaksiojn kiu estas kun ruĝenŝoviĝo ekzemple de 6 ĝis 10, tiam ni povas vidi ke tiuj ege malproksimaj galaksioj, kiam la lumo trairas tra intergalaksiaj medioj, ni vidas ke parto de la lumo estas absorbita. Kaj
tio ruĝa ŝoviĝo tio estas tio kion mi ne scias ĉu ni parolis pri tio en alia epizodo. Do tio estas tio ke galaksio aŭ iu lumfonto foriras de ni kaj tiam la lumo aperas pli ruĝa, ĉar la lumaj ondoj estas pli longaj aŭ la lumaj ondoj kiu venas al ni pli longiĝas ĉar la fonto. Tio estas la sama efiko tion vi povas observi kiam preterveturas ambulanca aŭto, tiam la alteco de la sono ŝanĝiĝas. Kiam ĝi iras for de vi, la sono aperas malpli alta, ĉar la son ondoj aperas pli longaj, kaj tio sama efiko estas la doplera efiko. Kaj do tion oni observas en la ankaŭ en la kosmo, do kelkaj la galaksioj kiuj iras for de ni aperas pli ruĝaj, ĉu ne?
Jes, kaj ankaŭ ĉar tiu ruĝenŝoviĝo ĝi dependas de la distanco, kaj tio estas la leĝo de Hubble, ĉar Hubble malkovris tion, ke galaksioj kiuj havas estas en diverse distancoj de nia tero, ili ankaŭ havas diversan ruĝenŝoviĝon kaj estas tute klara dependeco, kaj tiel ni povas uzi ruĝenŝoviĝo ankaŭ kiel mezuro de la distanco.
Do tio estas ĉar la pli distancaj fakte foriras pli rapide, kaj oni povas uzi tiun ruĝenŝoviĝon, kiun oni povas sufiĉe bone mezuri, kiel indikon kiom for estas.
Yes. Kaj ankaŭ ĉar se la galaksio estas pli for de ni, tiam la lumo bezonas pli da tempo por atingi nin. Tiam tio ankaŭ estas kiel mezuro de la tempo. Kaj kiam ni observas galaksiojn en diversaj ruĝenŝoviĝoj, ni povas vidi diversajn epokojn de la evoluo de la universo. Kaj tiel studo de galaksioj estas do ĝi ege multe interagas kun la studo de la universo, ĉar ni povas rigardante al la galaksioj en diversaj epokoj, ni povas vidi kio okazis al la universo.
Do, mi havas ankoraŭ stultan demandon, ĉar mi ne povas tion vere bone imagi. Se vi observas la universon, kion vi fakte vidas, ĉar se mi rigardas stelojn, mi vidas multajn punktojn. Kaj to se vi vidas punkton, kaj to ĉu vere la teleskopoj estas tiom bonaj, ke vi rigardas punkton, kaj scias tio estas stelo, kaj tio estas to ekzemple nano kaj aŭ alia tipo de stelo, kaj estas tiom do tia grandeco aŭ tia proksimeco, aŭ ĉu tiu punkto estas fakte fora galaksio, ĉu vi rigardas tion kaj vidas, ke estas galaksio, ke estas multaj punktetoj tie, aŭ do kion vi vidas, kio io observas la.
Estas tre bedaurinte, ke mi ne povas en le elsendo montri bildoin.
Vi povas sendi fakte ian bildoin ligiloin, kai ni povas ja meti la nosoin.
Do, kiam vi observas, se vi observas stelon, tiam steloi ciam estas punktoi. Kai tial Ciò che ogni stias pri steloi ni stias pro exempli pro spectroi kai pro ni mezuras lumecon de stelo kai tiel kai se estes duoblo stelo tiem ni povos mezuri pli da feroi char
ili interagas
yes, kai ni povos tion mezuri sed cefe vi vidas nur punkton kiam vi observas stelon Kai se vi observas galaxion, tiam vi observas ne punkton, sed vere iun objekton, kai tio estas la plej granda diferenco inter galaxioj kaj steloj.
Do simple ne sufiĉas observi per okuloj aŭ havi ian foton, sed necesas vere observi, necesas mezuri,
yes.
Kai eble fari kelkajn fotojn en la en ia tempo por vidi kiel ĝi moviĝas aŭ kai por distingi ĉu estas vere stelo aŭ galaksio, ĉu estas en la
sur la foto kai ankaŭ per la okulo inter galaksioj kaj steloj vi povos distingi ĉar steloj estas punktoj kaj galaksioj ne estas punktoj.
Eĉ se estas foraj. Ciam estas videbla?
Nu, fora jam povas idži punktoj, kaj tiel estas tiuj kvazi stelaj objektoj, kiuj nomiĝas verŝajne multaj aŭdis vorton kvazaro.
Yes, a tio estas kvazaŭ stela objekto.
Yes, do kvazaŭ stelaj objektoj estas galaksioj, sed unue ni pensis, ke estas steloj, ĉar ili aspektis kiel punktoj. Sed poste oni komprenis, ke tio estas galaksio, ĉar oni mezuris spektron kaj spektro montris, ke estas tiom fortega ruĝenŝoviĝo, ke tio ne povas esti stelo, kiu moviĝos tiom rapide for de ni kaj tiel ni komprenis, ke verŝajne estas simple do tio malproxima galaxio che gi aspectas kiel punto.
Es kai ancora con tio rigardado al galaxio kai stelo kai cio kiom longe vi okupiĝas pri unu objekto aŭ kiel funkcias tio do kiam mi rigardas stelon mi rigardas supren vidas punktojn kaj tiam mi finas rigardadon iras enen ĉar ene estas pli varme kaj lume sed vi rigardas la tutan aron de objektoj kiom longe vi okupiĝas pri unu punkto en la kiel tio funkcias entute?
Mi pensas, ke tio dependas de tio, kion vi volas ekscii per via projekto, ĉar ekzemple estas homoj, kiuj okupiĝas pri magelanaj nuboj kaj ili rigardas nur al magelanaj nuboj, mezuras kiel do ekzemple kiel dependas kia estas polvo denso en diversaj partoj de Magelanaj nuboj aŭ observas iujn precipe interesajn stelojn tie por pli bone mezuri la distancon al Magelanaj nuboj. Sed ĉar ni se ni volas studi la universon kaj se ni volas uzi galaksiojn por tio, tiam ni ofte bezonas grandan statistikon. Kai por havi bonan statistikon ni bezonas multe da galaksioj kai mi ekzemple faris en mia majstra laboro projekton kie mi uzis katalogon de galaksioj kai tiu katalogo enhavis mi pensas ĉirkaŭ 80,000 galaksioj kai el tiuj 80,000 mi unue elektis mi ne memoras ĝuste eble 1000 da galaksioj kiuj estis tiu precipa speco pri kiu mi interesiĝis kaj el ili mi ankoraŭ elektis laŭ la ruĝenŝoviĝo galaksiojn kaj en la fino mi havis depende de tiu kiun koloron mi uzis por elekti galaksion, mi havis ĉirkaŭ 100-200 de galaksioj por la fina esploro.
Kaj kion vi esploris tie?
Do mi esploris ekstreme ruĝajn galaksiojn. Kio estas galaksioj kun ruĝenŝoviĝo ĉirkaŭ unu.
Kion signifas unu? Pardon, tio ruĝenŝoviĝo ĉirkaŭ unu?
Do tio signifas, kiom pli granda estas ondlungeco compare alla laboratoria ondlungeco.
Aha, to estas duoble pli longa.
Yes, aha, just as yes. Duoble pli longa. Kai do estas tre malproxima, do tio estas galaxio en tre malproxima galaxia amaso. Kai ankaŭ mi havis galaxion ene de amaso kai ekster amaso. Kai mi volis rigardi do ĉu estas io malsama ene de galaksia amaso kaj ekstere por scii ĉu amaso iel influas la evoluon. Yes.
Do galaksioj ankaŭ aperas en amasoj. Do,
yes.
Do galaksioj ja estas amaso da steloj kaj do ankaŭ galaksioj aperas en amasoj da galaksioj.
Yes.
Sed ne ĉiuj.
Ne ĉiuj, sed se galaxioi formas amasam tiem, en tiu amaso povas esti tiu multe de galaxioi, ki ili comences influi evoluon unu de la alia.
Ah, yes.
Ili povas kunidži, ili povas influi la evoluon per gravitae fortoi, kai do se la demando est kiu okazas do cefe la unia compreno kiam galaxioi comences interagi ekzemple kuniĝas, unue ili komencas krei pli da steloj, ĉar la gaso estas premita inter tiuj du galaksioj kaj povas pli facile kolapsiĝi kaj formi novajn stelojn. Sed ĉar la tiu gaso tiom rapide formas ege multe da steloj, post iom da tempo tiuj galaksioj jam ne plu estas tiom aktivaj kaj preskaŭ ne formas stelojn.
Ĉu mi tion bone komprenis? Do estas inter la galaksio estas iom pli da premo?
No, tiu galaksio konsistas el steloj kaj ankaŭ gaso.
Kaj gaso, yes.
Kaj tiu gaso povas esti uzata por formi novajn stelojn.
Do estas ene de la galaksio estas pli alta premo kaj pli facile formita
steloj. Do ekzemple nun en nia galaksio do komence estis kreitaj multegaj steloj kaj ĝi estas daŭre aktiva ankaŭ en nia galaksio. Daure ekestas steloj, sed ne kun tia rapideco kiel komence kiam ĝi ekestis, tiam vere estis multaj steloj kaj nun pom.
Se ni parolas pri nia galaksio, tiam nia galaksio nuntempe pensas ke la rapideco de formiĝo de nova stelo estas ĉirkaŭ unu stelo pro jaro. Sed vi eble scias, ke Andromeda galaksio alproksimiĝas. Kaj kiam ĝi alproksimiĝos, tiam do mi devas pripensi kiel klarigi tion. Imagu, ke la aŭtoj kolizias, tiam ili kvazaŭ premos unu la alian kaj do same okazas al la gaso. La gaso estas primita de unu galaksio kaj de alia galaksio kaj inter tiuj du galaksioj la gaso iĝas
pli densa.
Yes.
Kaj do en tiu ĉi loko la rapideco de stelformiĝado povas iĝi pli rapida.
Yes.
Do, komprenas.
Yes. Mi tamen de nove ŝatus reveni al la observado de universo, ĉar nun mi havas tiun ideon, kiel tio funkcias. Do vi verŝajne ne observas universon de ĉi tie, ne havas ian teleskopon en la dormĉambro kaj rigardas tie la galaksiojn. Do ĉu ĉiu observado okazas de teleskopoj kiuj jam estas en universo, ekzemple Hubble, kaj vi observas fakte en la ekrano en komputilo de rezultoj kiuj venas de tiuj teleskopoj aŭ kiamaniere?
Do anko dependas de la tasko, ĉar do la problemo estas ke sendi teleskopojn al la spaco kostas multe da mono, kaj tiel ni ne povas fari tion tro ofte, sed kelkfoje tio estas vere necesa, ĉar ekzemple ultravioleta lumo ne trairas la atmosferon kaj ni ne povas observi ĝin sur la tero, kaj tiel ni devas sendi nepre teleskopon al la spaco. Kaj
kiom da teleskopoj estas nun fakte en spaco?
Mi ne certas, estas Hubble, do
Chandra.
Das verŝajne malfacile direbla, ĉar ili ja ne tiom longe vivas. Estas ja kelkaj, kiuj vivas dum kvar jaroj kaj tiam elĉerpiĝas.
Yes, do kaj ankaŭ oni sendas novajn do rilate al mia laboro, mi laboros kun teleskopo James Webb post du jaroj, kiu estos bona helpanto al Hubble. Kaj do Hubble observas ĉefe en optika parto de spektro, kaj James Webb observos en infraruĝa parto de spektro, kiu precipe utilas por galaksioj kun ege granda ruĝenŝoviĝo, kompreneble, ĉar pro ruĝenŝoviĝo ĉiu iras al pli ruĝa parto de la spektro.
Kaj ĉu tiu James Webb jam funkcias?
Ne, estos lanĉita post du jaroj.
Jes, kaj se la lanĉiĝo fiaskas, tiam vi devas trovi alian temon.
Ne, fakte la teleskopo, mi pensas, estas finkonstruita, sed oni bezonas du jarojn por ege bone kontroli ĉiun, ĉar kompare al Hubble, James Webb estos sendita al do speciala pozicio, kiu estas dua punkto de Lagrange.
Ah, jes, la L2. Mi ne scias, ĉu ni parolis pri tio. Tio estas ankaŭ interesa.
Jes, do tio estas la do tiu punkto troviĝas malantaŭ la tero. Kaj ĉar la gravito tie estas stabila de la tero kaj la suno, se teleskopo estas tie, tiam ĝi povas stabile resti tie. Kaj tiam tiam ĝi ĉiam estos malantaŭ tero kaj la suno ne ĝenos la teleskopon, ĝi estos ĉiam en la malhela flanko.
Estas iom pli for de la suno ol la tero.
Yes.
Kai do tial gi gi fakte flugas parallele kun la tero.
Pli mal pli.
Kai tio signifas ke gi flugas iomete pli rapide circa la suno, ĉar gi estas pli for de la suno.
Yes.
Kai tiam la gravito de la suno kai la tero estas en equilibrio kun tiu pli granda rotacia flugo.
Yes.
Kaj estas simila punkto ankaŭ inter la tero kaj la suno, ĉu ne?
Yes.
Kaj tio estas tiu Lagrange 1.
Yes, kaj en Lagrange 1 estas utile meti teleskopon por observi sunon.
Ah, yes.
Sed mal utile meti teleskopon por observi en infraruĝa lumo, ĉar eble vi scias, ke ĉiuj objektoj, kiuj havas temperaturon, elradias en infraruĝo, kaj tiel oni ekzemple uzas infraruĝajn kameraojn, se oni volas vidi homojn en mallumo, ĉar homoj tamen certe elradios infraruĝan lumon. Kaj tiel, se vi estas la suno el radies tre multe da infraruĝa lumo, kaj tio povas malhelpi al la teleskopo.
Kaj kiom granda estas tiu punkto, ĉu eblas havi tie pliajn teleskopojn, aŭ ĉiam estas loko fakte nur por unu?
Do mi pensas, ke estas malfacile meti multajn teleskopojn.
Do multajn,
estas ke estas kelkaj.
Eblas meti tiajn pliajn, do ne estas vere, do punkto kiel
no char ni ne po
ten metro in aso
ci ukaz cer la formo de tero estas ne tute do tiu la tero ne estas simple punkto kun maso se ni ĉion detale mezuras tiam ĉiam estas iom da.
No, es tam interesa, ĉar se oni havas plurajn teleskopojn tie, ĉu oni ja ĉiam devas teni ilin en ekvilibro. Oni ja ĉiam havas kelkajn raketojn por teni ilin surloke, kaj ĉu oni devas observi aliajn teleskopojn, kiu estas en la proksimeco aŭ por ne kolizii.
Jes, fakte la granda problemo estas, ke nun ni havas multe da tiel nomata kosma rubaĵo, ĉar do ni sendis ege multajn diversajn satelitojn al kosmo kaj nun estas problemo kion fari pri tiu kosmo rubaĵo kiu
oni devas purigi tiajn valorajn lokojn kiel la Lagrange 1 aŭ Lagrange 2.
Jes, sed en Lagrange 1 ankoraŭ ne estas kosmo rubaĵo, sed estas kelkaj lokoj kie estas multe da kosmo rubo.
Sed la Hubble teleskopo ja estas en terra orbito, ĉu ne?
Jes, jes.
Sed ne estas en ia Lagrange punkto.
Jes, ke ankaŭ
tie ankaŭ estas multe da rubaĵo.
Jes, tie estas multe da rubaĵo.
Ankaŭ la problemo estas, ke eĉ se vi sendas iun teleskopon aŭ iun sateliton al iu orbito, tiu ne estos ĉiam stabila orbito. Kaj estas diversaj homoj, kiuj okupiĝas ĉefe pri kalkuli kiel influita estas orbito de satelito kaj kiel bone kontroli tion por ke satelito povus por longa tempo resti en la bezonata orbito.
Kaj ankara do vi observos galaxioin kiun vi elektis post du jaroj, sed se vi volas observi per aliaj teleskopoj, kiom longe daŭras ĝis vi venas al la vico? Ĉar do verŝajne estas multaj astronomoj, kiuj volas uzi la satelito do teleskopon kaj ĉiuj sendas mi volas rigardi tien kaj tiam fakte la teleskopo povas do moviĝi ŝvebi tien unu ĉiu sekundo aliloken. Kiel funkcias tiu, se vi volas ion observi kaj kiom longe daŭras ĝis kiam vi venas al la vico, kaj kiom da tempo vi havas por via observado?
Dependas de tiu, kiom bonŝance vi estas, kaj ankaŭ dependas de tiu, ĉu oni pensos, ke via projekto estas ege grava por astrofiziko. Kutime, kion homoj faras, estas, ke oni skribas observproponon, kaj poste estas iu teamo, kiu elektas projektojn por doni al ili tempon por observado. Kaj vi skribas, kiom da tempo vi bezonas por kiaj celoj, KTPO, kaj esperas, ke oni donos al vi tempon. Kaj ankaŭ dependas de tiu, per kiu teleskopo vi volas observi, ĉar ĉiuj teleskopoj kutime estas financataj de kelkaj landoj, kaj se vi estas el la lando, kiu ne financis tiun projekton, tiam vi havas
eta kvanton.
Jes, kaj se vi financis tiun lanĉon de tiu teleskopo, tiam vi havas pli grandan ŝancon.
Kaj James Webb estas de kiu?
Estas de NASA kaj ESA.
ESA, do Europa Unio parte financis ĝin.
Jes, do eŭropanoj estas bonŝancaj kaj usonanoj ankaŭ. Ili povas uzi tiun teleskopon.
Kaj do ĉu por vi estas iel valora ankaŭ rigardi la bildojn de tiuj teleskopoj, kiuj estis faritaj por aliaj projektoj, aŭ ĉu la spacego estas simple tiom granda, ke tion, kion oni vidas per la teleskopoj, estas ĉiam tute io alia ol via temo? Kiom multe vi povas uzi la rezultoj de la observado de antaŭaj jaroj?
Nu, tiu, kiel kutime mi diras, dependas de tio, kion vi volas fari. Kelkfoje povas esti tre utila, ĉar do mi uzis por mia majstra laboro observadojn, kiuj estis faritaj en 2000-oka jaro. Kai por mia bakalaŭra laboro mi faris observadon de 2003 jaro. Do kelkfoje post kelkaj jaroj vi subite komprenas ke mi bezonas tiujn observadojn kaj vi iras al arkivoj kaj serĉas kaj se vi bonŝancas ke iu faris observadon kiu povus esti utile por vi, tiam vi povus simple uzi ilin. Sed ofte vi bezonas ekzemple pli bona in spektro kvaliton aŭ observadon en iu alia parto de spektro por havi pli da informoj.
Ĉu oni povas diri ke ĉiu parto de universo jam estis iel fotita aŭ daŭre estas multaj nigraj lokoj kie ankoraŭ teleskopo neniam rigardis.
Do se ni volas observi ege malproksimajn objektojn, tiam ni bezonas ke la plej malbrila magnitudo kiun observas nia teleskopo estus ege do malbrila aŭ malhela, kaj tiam ni bezonas pli da tempo por kolekti sufiĉe da lumo, kaj ni ne povas fari tion por la tuta ĉielo. Kaj se ni faras observas la tutan ĉielon, tiam ni povas observi nur plej brilajn objektojn. Kaj tial estas malfacile decidi kiu estas por ni plej bona: observi pli da ĉielo, sed nur brilajn objektojn, aŭ observi malbrilajn objektojn, sed en iu malgranda parto de la ĉielo.
Yes, on ja besonders ambaŭ, sed ne.
Yes. Kaj ankoraŭ pri la tempo de observado, to ĉio kio okazas dum la jaro, tera jaro, kia estas tiu epoko longa kompare kun la universo? Ĉu kiom rapide okazas io en la universo? Ĉu vere estas granda diferenco? Ĉu observado estis farita antaŭ 20 jaroj aŭ nun aŭ pasintjare? Ĉu vi vere devas zorgi ankaŭ pri la tempoj, aŭ por via observado tute ne gravas, ĉu la teleskopo faris fotojn antaŭ 10 jaroj aŭ hieraŭ?
Do la mirinda afero pri astrofiziko estas, ke ni observas aferon, kiuj povas okazi dum do ŝanĝi dum eble kelkajn horojn aŭ eĉ kelkajn minutojn. Sed kelkfoje ni observas aferon, kiu ŝanĝas dum kelkaj tagoj, kelkfoje ni observas aferon, kiu ŝanĝas tiom malrapide, ke dum la tuta vivo de la homaro ni ne povas tion rimarki, kiel galaksia evoluo. Ni povas nur rigardi, kiel mi diris, al galaksioj en diversaj ruĝenŝoviĝoj kaj do provi imagi kiel ŝanĝiĝis galaksioj kun la tempo, sed ni neniam povos observi tion, ĉar la tuta vivo de la homaro estas tio malgranda kompare al la tuta vivo de universo. Sed estas steloj, kiuj ŝanĝas sian luminecon sufiĉe rapide, kaj to eksplodo de supernovao okazas tre rapide, sed poste daŭras eble 10-15 tagoj, ĝis kiam ne supernova ne plu estas videbla.
Do tre rapide estas en minutoj aŭ sekundoj.
Yes.
Io tia, yes, kaj poste estas tiuj kelkaj tagoj kaj.
Yes, ankaŭ do pulsaroj, kiu estas do kolapsitaj steloj, kiu estas tiuj blankaj nanoj, kiuj
aŭ
ne fakte ne tio estas, mi pensas, neŭtronaj steloj, kaj ili estas en la grandeco de planeto, kaj ili rotacias ege rapide, kaj tiel ni povas uzi ilin kiel horloĝoj.
Do eble por ja fakte volis paroli pri galaksioj.
Yes.
Do eble ni iomete revenu al la historio. Do formiĝis steloj, kaj do tiam ni havis individuajn stelojn, kaj kiel tiam formiĝis galaksioj? Chutio estis pro gravito au
Ah yes, do fakte mi pensas ke eble mi fino rakonti pri tio kie da pri unuaj galaksioj kaj rejonigado, ĉar tio estas interligitaj temoj do la galaxioi unue galaxioi ili formiĝas tie kie estis pli da nigra materio kaj unu el la kialoj kiel ni bezonas nigran materion estas ĉar ĝi kvazaŭ metas do ĝi altiras ĉiujn aferojn al iu precipa loko kaj tiam el tiuj lokoj kie estis multe da nigra materio ĉio estis altirita kaj do formiĝis tiuj kvazaŭ galaksioj sed tiu estas ege mal multe esplorita temo.
Do kio estas nigra materio? Ĉar do mi jam aŭdis pri tio, sed kio ĉu ni scias kio ekzakte estas nigra materio?
Ni scias teorie kiel ĝi devas agi kaj kiel ĝi influas la alian materion, sed ni ankoraŭ ni malrekte observas ke ĝi ekzistas, ĉar ni vidas ke se ni rigardas al tiu kiel galaksioj moviĝas, se ni faras teoriajn simulaciojn kiel formiĝas unuaj galaksioj, tiam ni vidas ke sen nigra materio tiu ne funkcias.
Por kontroli ĉu mi komprenis, oni observas la lumantan materion, do steloj, galaksioj, kotopo, kaj oni povas do taksi kiom da maso ili havas, kaj oni povas tiam kalkuli kiom grandaj estas la gravitaj fortoj inter ekzemple du galaksioj, sed kiam oni observas kiel la galaksioj moviĝas, oni observas ke ili observas ne laŭ la kalkuloj kaj doni tiel oni ekscias ke devas esti ia alia materio kiu kontribuas al la gravito kiu ni ne povas observi
ĝuste
kaj tion ni nomas nigra materio kaj oni nur observis ĝin malrekte ĉar alikaze la kalkuloj ne funkcias
jes kaj do kelkaj homoj asertas ke estas simple niaj kalkuloj kiuj malbonas sed do kiam estas unu ekzemplo kiu montras ke fakte ŝajnas ke tamen nigra materio vere ekzistas kaj tio estas amaso de galaksioj kiu nomiĝas kugla amaso kaj interesa afero pri tio amaso estas ke vi scias ke la gravito influas ankaŭ la lumon kaj tiel ni havas tiun do gravitajn lensojn kaj ni vidas se ni vidas iun gravitan lenson ni vidas ke do estas tiuj malproksimaj galaksioj kiuj estas tiel ni vidas ke la lumo estis do ŝanĝas la direkton. Ĝi estas distordita kaj ni povas mezuri tiun distordecon kaj ni povas kalkuli kiom da maso ni bezonos por tiel distordi la lumon kaj tiel en tiu galaksia amaso ni astronomoj mezuris la graviton kaj vidis kie troviĝas plej multe da maso. Sed ankaŭ oni povas observi gason, kaj kiam oni observis gason, tiam oni vidis, ke ĝi troviĝas en malsama loko kaj aspektas kvazaŭ du galaksiaj amasoj koliziis kaj formis kiel tiun ŝokan ondon. Do tiu ŝoka ondo estas tre videbla sur la bildo kun gaso, kaj oni vidas, ke ĝi estas ne en la sama loko kie estas do gravitaj fortoj kaj tiel oni oni diras ke kompare al gaso nigra materio estas havas do ili nigraj haloj ili povas trairi unu tra la alia pli facile ol gaso kaj gaso formis tiun ŝokon sed nigraj tiuj amasoj de nigra materio foriris iomete pli mal proxime de tiu gaso. Kaj ili estas en malsamaj lokoj, kaj do ĝuste tiu fakto montras, ke do ŝajne sen nigra materio ni tute ne povas tion klarigi.
Do nigra, do mi lasis ĉu mi bone komprenis, do tiu lumanta materio povas kolizii, ĉar do se du pecoj iel kolizias, tio ja estas kvazaŭ elektraj fortoj inter la do se mi frapas sur la tablo,
yes.
Tio estas la forto inter mia mano kaj la tablo ja estas elektraj fortoj, kaj do nigra materio ne povas kolizii kun alia nigra materio.
Yes, kaj tio tiel nigraj haloj simple trairis unu tra la alia, kaj la gaso ne, kaj ni vidas sur la observoj de gaso kaj de tiu nigra materio, kiun ni observis kiel gravita lenso, ni vidas, ke estas en malsamaj lokoj, kaj ni ne povas tion alimaniere klarigi krom kiel per nigra materio.
Nigra materio havas gravitan efikon, sed ne alian efikon. Imagus, mi havas ian pilkon de nigra materio, kiel ekzemple la tero, do mi falas al tio, sed mi ne povas
yes.
Do mi falas ĝis la meza punkto, kaj tiam haltas.
Yes, kaj do vi sentos la tiron, la gravitan tiron, sed vi ne sentos ion
alian.
Yes,
ion
do ne estas malmole kaj dolore falas al.
Yes, fakte
falos en la mezo kaj fino.
Kaj fakte la nigra materio ege certe estas en nia ĉambro.
Ah jes, estas ĉie. Sed do la nigra materio, kiu estas do ĉirkaŭ la tero, ĉu ĝi kontribuas al la gravito de la tero, aŭ ĉu estas simple tiom vaste, ke ĝi ne ludas grandan rolon por la gravito?
Nu, ĝi ludas grandan rolon por tiu por la tero, pli grandan rolon ludas la suno, sed por la suno pli grandan rolon ludas nigra materio.
Aha, Do en tiaj skaloj.
Jes, tiel kiel suno rotacias en la galaksio, al tiu nigra materio havas grandan influon, sed al ni mem, ĉar ni estas tiom proksime al la suno, kiu estas grandega amaso da materio, ĝi estas pli efika por tiri nin kaj meti nin al la orbito.
Yes. Do ni ne multon scias pri nigra materio. Ni
yes.
Nur observis ĝin malrekte, sed oni ne havas ideon de kie ĝi venas.
Nu, estas kelkaj teorioj, sed ne estas ankoraŭ iuj pruvoj por unu teorio.
Ne testo, jes.
Nu, estas testoj kaj do ni daŭre astrofizikistoj daŭre okupiĝas pri tiu demando kaj provas ekscii kio estas ĝi.
Do oni bezonas la nigran materion por formi galaksion, ĉu
bone komprenas? Yes, oni bezonas ĝin por tiri la gason en iun pozicion, ke formiĝas galaksioj. Yes, kaj do kion mi volas fine rakonti, estas ke do tiuj unuaj galaksioj ili estis formitaj en la tempo, kiam la gaso en la universo estis ankoraŭ ne jonigita. Do ĝi estis multaj da atomoj de hidrogeno, kaj tiun atomon hidrogenon ni observas, kiam ni vidas ege distance en galaksio, sed post ruĝenŝoviĝo ĉirkaŭ 6 ni vidas, ke ne plu estas io, kiu absorbas ultravioletan lumon, kaj tio estas indiko, ke la tuta gaso iĝis junigita, kaj ni klarigas tion per tio, ke la radiado de unuaj galaksioj junigis la tutan hidrogenon en la universo.
Aha, do.
Yes. Kaj la ĉefa demando, kiun mi esperas respondi per mia doktoriĝa temo, estas kiam tio okazis.
Aha. Do kiam ti okazis, ĉu kaj do la respondo estas je ruĝa ŝoviĝo de ses komo tri.
Proksimume, jes, proksimume je ruĝa ŝoviĝo ses. Kaj alia demando por mi ankaŭ estas ĉu la radia kontribuo de galaksioj sufiĉas por fari tion. Kaj tiel mi bezonas observi multe de galaksioj kaj mezuri kiom da lumo galaksioj en tiu ruĝa ŝoviĝo povintus krei. Kaj ĉu tio sufiĉos por junigi la universon. Kaj kiel vi vidas, ni parolis pri tio multe de diversaj temoj, ĉio estas tiel interrilata, kaj por respondi al tiun malgrandan demandon, por eĉ starigi tiun demandon, mi devis klarigi tio multe da aferoj. Estas nekredebla scienco.
Jes, ne estas tiom ĉiutaga afero. Homo ja rigardas stelojn, sed kiel mi diris, mi rigardas kaj poste iras enen, ĉar estas mallume kaj malvarme ekstere. Kaj do kompreni ĉion estas vere tutaj libroj. Tuta scienco pri tiu kompreni kiel ĉio agas kaj estas tiom multaj etaj aferoj kiuj influas.
Jes, ankaŭ la malfacilaĵo por mia projekto estas ke por ĉiun demandon kiun mi ĵus starigis respondi mi bezonas simulacion de stela evoluo, de galaxia evoluo, mi bezonas scii kiom multe da steloj de diversa maso formiĝas kaj kiel ŝanĝiĝas la rapideco de stelformiĝo. Estas tiom multe da diversaj aferoj, kiuj povas influi niajn finajn observadojn, kaj por interpreti tiujn observadojn ni bezonas Cion tion scii.
Yes, Tom, malfacila fakto.
Yes, et ancora interesa fakto. Yes. Kaj sufiĉe multe okazas jam ancora en la astronomio, en astrofiziko. Do kiam oni malkovris, aŭ kiam okazis tiu kalkulo pri la nigra energio, ne nigra energio, nigra maso, kiam oni starigis tiajn teoriojn?
Do tio estis en la pasinta jarcento. Kaj mi povas diri al vi, ke ekzemple en 1920 jaro oni ankoraŭ havis grandegan diskuton, ĉu galaksioj estas gasaj nuboj ene de nia galaksio aŭ ĉu estas eksteraj galaksioj. Do kaj tio nomiĝas granda debato kaj estas tre fama historia fakto, ĉar tiam do estis unu profesoro Shapley kaj alia Curtis kaj ili havis malsamajn opiniojn kaj Shapley pensis, ke ne povas esti, ke ekzistas iu ekster nia galaksio. Li diris, ke tiujn nebulozoj, kiujn ni observas, estas simple nebulozoj, estas iuj nuboj de gaso. Kaj se ili estus aliaj galaksioj, ili devos esti tiu malproksime, ke li ne povis kredi, ke iu povas esti tiu malproksime. Kaj Curtis diris, ke ne, estas kvazaŭ insulaj universoj, estas aliaj galaksioj, kiuj estas samaj kiel la Lakta Vojo. Kaj li argumentis, ke tiu estus ekstra nia galaksio. Sed ĝis Hubble neniu povis tion pruvi. Jes, kaj
Yes, do, do galaxioi, do via diris, ke ili ancao formigas amassoin, kai, do, kai, do, tiam estas iom pli grandas strukturo, estas planetoi, kai sunsistemoi, kai tiam sunsistemoi formas galaxioin, au eble ets subpartoin de galaxioi, kai galaxioi formigas amassoin, galaxia amassoin, kai ĉu estas ia pli supra strukturo en la universo?
No, do tio jam estas pli teoria demando, sed estas ankaŭ teorioj de multiuniverso, kiu iomete klarigas, kial ni havas tiom specifajn fizikajn grandojn kiel do Planck konstanto, gravita konstanto, kaj kial nia universo estas do komenco oni demandis kial nia universo estas tiom plata.
Ebena, yes.
Yes, ebena. Kaj kial ĝi ne estas mal ebena.
Do mal ebena en la senso de kurbiĝanta spaco.
Yes, yes. Tio estas jam demando de kosmologio kaj relativitatsteorio. Kaj unue ili klarigis tion, ke estis multaj diversaj universoj kaj en unu el universoj la universo estis tiom speciala, ke povis tus kreiĝi galaksioj KTP kaj tiel ni kreiĝis en tiu universo kaj ni povas observi tiun universon kaj en aliaj universoj ni simple ne povis aperi kaj ni ne povis en tiu alia universo ekzisti kaj vidi ĝin, sed ĝi povas ekzisti.
Yes, tio ja tio multiversa teorio ja estas teorio de kvantummekaniko. Yes. Pri tio ni ankaŭ devas trovi ian gaston por paroli pri kvantuma teorio.
Yes, tio estas jam tute alia kaj des pli malfacila temo, ankaŭ ĉar pri galaksioj ni povas almenaŭ observi ilin, ni povas mezuri multajn diversajn aferojn kaj en plej proksimaj galaksioj ni eĉ povas observi stelojn. Kaj ĝuste tio helpis al Hubble mezuri la distancon ĝis galaksioj, ĉar li observis tiun specialan stelojn kiuj nomiĝas cefidoj. Kaj cefidoj ŝanĝas sian lumecon de tempo al tempo, kaj depende de tio kiom rapide ili ŝanĝas lumecon, dependas ankaŭ ilia absoluta meza lumeco. Kaj tiel se oni scias la veran lumecon de la stelo kaj oni vidas ki observas la stelon kaj sed ĝi estas malproksima tiam ĝi estas malpli hela, sed ĝi estas pli proksima ĝi estas pli hela, kaj tiel oni povas tion mezuri kaj kompari kaj mezuri la distancon. Kaj tion faris Hubble per tiuj steloj kaj li vidis, ke tiuj galaksioj estas vere ege malproksimaj, ne povas esti ke ili estus en nia galaksio.
Yes, interesse.
Se ĉu ni vere estas certa, ke la universo estas ebena, ĉar oni ja longe pensis, ke la tero estas ebena kaj ne sfera.
No, do estas do se estas iom da malcerteco en tiu demando, ĉar ni havas diversajn do diversajn eblecojn kiel mezuri tiun, ankaŭ tiu kosma mikroonda fono dependas de do ni observas, ke ĝi estas iomete malsama, estas iom da fluktuacioj, kiujn ni mezuras per diversaj teleskopoj speciale faritaj por tio, kaj tiuj fluktuacioj ankaŭ indikas, kiom ebena estas universo. Kaj estas iu do ni nenion mezuras absolute, ni ne povas mezuri ion kaj diri, ke jen tio estas unu. Ni ĉiam kiam ni mezuras estas unu plus minus io. Sed kun la tempo niaj mezuroj de ebeneco de universo ili estas iĝas pli kaj pli precizaj, kaj estas ege malgranda ŝanco, ke ĝi estas malebena.
Do, jes, pri tio mi havis alian demandon iam, sed mi ne memoras ĝin. Estis io, sed nu, bone.
Jes, do, miaj pensoj fakte nun estas, mi daŭre provas ĉion iel fari en la en la kapo kaj observi tion, kiel aspektas la universo, kiel aspektas la galaksioj kaj
jes, mi memoras tion demandon, ĉar do estas ja unu principo de la kosmologio, ja estas do ne gravas, kie vi faras ian eksperimenton, kaj estas en ĉiu loko se vi havas similajn kondiĉojn, vi ne povas si kie en la universo
vi estas. Yes, juste, juste.
Tio ja signifas, ke la universo ne havas limojn. Do vi neniam, ĉar tiam vi estas, se vi estas proksime de la limo, vi havas aliajn kondiĉojn, do depende de la loko. Kaj do se la universo ne havas limojn, do povas esti aŭ, ke ĝi estas kurbita, kiel ekzemple la surfaco de la Tero, ĝi ankaŭ ne havas limojn. Sed ĝi ne havas limojn kaj estas ebena, tio signifas, ke ĝi estas senfine granda. Kaj do oni diris, ke en la praeksplodo ekde la praeksplodo la universo pligrandiĝas, sed se ĝi estas senfine granda, ĝi ja ankaŭ dum la praeksplodo aŭ tuj post la praeksplodo devas esti senfine granda, ĉar do ni ĝi ne povas senfine rapide kreski, do kiel ni klarigas tion?
Do unue ni havas almenaŭ iujn limojn por la universo, estas tiujn niajn limojn de observita universo, kiun ni ne povas trairi. Tiel do ĉiukaze por ĉiu observanto estas almenaŭ ni povas diri, ke la observita universo ne estas senfina.
Jes, tio estas ĉar la tempo, kion inter la praeksplodo kaj nun estas ja limigita. Estas kiom estas dek kvar miliardoj da jaroj aŭ tia. Kaj do tio signifas, ke ni ne povas observi ion, kio estas pli for ol dek kvar miliardoj da lumjaroj. Do tio ne estas neobservebla, ĉar simple la lumo ne havas sufiĉe da tempo.
Yes.
Atingi ĝin. Sed povas esti, ke la universo estas pli granda, ke ekzistas ankaŭ universo trans tiu limo. Ĉar
to ekzistas nia limo, ne
limo. Tio estas la observebla universo, sed do laŭ la kosmologia principo ne ekzistas ia vera limo.
Yes, kaj to tio estas vere tre malfacila demando. Kaj do pri tio, kiel la universo povas tamen pligrandiĝi, mi povas respondi, ke ĉar ni havas kelkajn speciojn de koordinatoj. Estas koordinatoj, en kiuj ni mezuras distancojn inter objektoj, kiel do ekzemple ni observas, ke do tiu fotono iris al ni dum do dek jaroj, kaj tiel ni diras, ke do tiu objekto estas dek jarojn malproksime. Sed ankaŭ estas tiuj specialaj koordinatoj, kiuj kvazaŭ ne ŝanĝiĝas. Do se mi pensas, ke plej facile eble estus oni ofte diras la ekzemplon, ke imagu iun kiel balonon, kaj sur tiu balono vi desegnas iujn koordinatojn, kiel ekzemple sur la globo vi povas desegni tiujn koordinatojn, kaj tiuj koordinatoj ĉiam aspektas por vi pli malpli same. Vi vidos, ke estas do 36 360 gradoj circa la ekvatoro, sed se la globo pligrandiĝas, tiam ankaŭ pligrandiĝas la distancoj inter objektoj sur tiu globo, kaj tion ni povas observi, ke tiuj distancoj pligrandiĝas, sed la iuj speciale koordinatoj ili kvazaŭ ne ŝanĝiĝas.
Estas mi ankaŭ aŭdis interesan modelon, do se oni bakas kukon, ni havas paston, kaj en la pasto estas sekaj vinberoj, kaj do la pasto kreskas,
yes,
bakado, kaj la ĉiuj sekaj vinberoj ili ne moviĝas en la pasto, sed tamen la distanco fariĝas pli granda. Do estas la pasto kvazaŭ estas la spaco, kiu grandiĝas, kaj la sekaj vinberoj estas la
se vi mezuras en milimetroj, tiam la distancoj pligrandiĝas, sed unuopaj rilatoj inter tiuj vinberoj restas la samaj.
Do fakte magu simple tiun senfinan paston.
Kio jam estis dekomence senfine granda, sed tamen daŭre kreskas. Nu jes, bone, do tion mi povas akcepti.
Yes. Yes.
Yes.
Mi pensas, ke ni povas ĉesi pri...
Yes, do ni ne demandas, kio estis antaŭ la praeksplodo.
Do same kiel la universo estas senfina, oni ankaŭ povas senfine paroli pri la universo.
Yes, mi dirus, ke nun ni simple lasu tion imagon de kreskanta ĉio kaj ni iel digestu tiun ideon kaj mi proponas ke venont foje ni daŭrigu ekde tiu punkto kaj faru alian epizodon pri ja pli detala temo denove, ĉar ŝajnas ke en universo estas daŭre multajn aferojn kiujn ni povas pristudi, ekke kompreni kaj verŝajne indas reveni al parolado pri universo por havi la ideon kiel tio ĉio evoluas.
Koran dankon.
Dankon al vi.
Jes, vere estis interesa interparolo.
Yes.
Kai Donny esperas ke ankaŭ la aŭskultantoj povis sekvi tion. Do se ne, vi povas starigi demandojn en la komentejo aŭ en telegrama grupo aŭ kaj tiam ni klopodas respondi aŭ klarigi. Kai do kvara epizodo de ne. Do.
Ne plu kalkuleblas.
Kiu ankoraŭ memoras, povas kalkuli kiom da epizodoj.
Do, certe, la cent dua entute, kaj do ni dankas al la aŭskultantoj. Fartu bone, kaj ĝis baldaŭ.
Ĝis.